Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Узган атнада Ознакай районы һәм шәһәре советы депутатларының берләштерелгән утырышы узды. Көн тәртибе буенча утырышта 19 мәсьәлә каралды. Ознакай муниципаль районының киләсе 3 елга социаль-икътисади үсешен прогнозлау турында район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов чыгыш ясады. Агымдагы елда районыбызда авыл хуҗалыгы, икътисад, мәдәният, сәнәгать, төзелеш һәм башка өлкәләрдәге башкарылган эшләргә кыскача тукталды ул. 2015 елда 140 мең тонна ипи җитештереп, районыбыз республика күләмендә 3-нче ирекне яулады. Гаилә фермалары, крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәрберсе уңышлы нәтиҗәле эш алып бара. Киләсе елда Кәкрелга авылында 50 мең тонна ашлыкка исәпләнгән элеватор төзү планлаштырыла. Бу исә үз ипиебез өстәлләребезгә турыдан-туры үз җирлегебездән киләчәк дигән сүз. Утырышта шулай ук район тормышына кагылышлы күп кенә мәсьәләләр каралып, карарлар кабул ителде. 9 декабрь көнне Ознакай шәһәренең Шотыртау Арена спорт комплексында мөмкинлекләре чикләнгән якташларыбыз арасында ярыш узды. Чарада 50-дән артык кеше катнашып, алар кул көрәше, дартс, өстәл теннисы, шашка, шахмат буенча көч сынаштылар. Инвалидлар декадасы уңаеннан үткәрелгән әлеге ярышны Ознакай районы физик культура һәм спорт идарәсе оештырды. Җиңүчеләр акчалата премияләр, грамота һәм медальләр белән бүләкләнделәр. Шураның иганәшләре спорт физик культура идарәсе һәм максат кибете директоры Фәндәрия Җихангирова. 14 декабрь көнне Ознакай районы пенсия фонды идарәсе 12-дән 20 сәгатькә чаклы гражданнарны кабул итә. Кабул итү төзүчеләр урамы 10-нче йорт адресы буенча үткәрелә. Телефон 70150. 17 декабрь көнне 17 сәгатьтә Ознакай районы һәм шәһәре мәдәният йортында Мәүлид ән-Нәби бәйрәме үткәрелә. Программада вәгазьләр, мөнәҗәтләр, балалар катнашында спектакль, хәйрия ярминкәсе, мәхәнди, яулык бәйләү буенча мастер-класслар, фотосессия, тәмле пылау, шулай ук балалар өчен мастер-класслар, уеннар һәм флешмоб. Кишенең кунаклары Татарстан Республикасы мөфтие Камил Сәмигуллин, Мәхмүд Хәзрәт Шәрәфетдин, җырчы Булат Җиһаншин һәм шагыйрә Лилия Сәләхетдинова. Шура Ознакай районы мөхтәсибәте, Иман мөслимәләр үзәге, Татарстан Республикасы мөфтие һәм Ознакай районы администрациясе белән берлектә оештырыла. Рәхим итегез. Мөселман киносы атналыгы кысаларында Ознакай районында күп кенә чаралар үтәчәк. 15 декабрь көнне Октөбәнең Гагарин исемендәге мәдәният йортында Фәнис Камалның «Жәза» фильмы күрсәтелә. Әлеге фильмны Ознакайлылар 18 декабрь көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында карый алалар. Шулай ук мөселман киносы атналыгы кысаларында 16 декабрь көнне 18 сәгатьтә Октөбәдә Салават Юзеевның кыска метражлы фильмнары күрсәтеләчәк. Шулай ук биредә әлеге фильмда уйнаган иҗат төркеме белән дә очрашу оештырыла. Ознакайда әлеге чара 17 декабрь көнне 14 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният сарайында үтәчәк. Якта шагыйрәбез Галия Сәетшинаның 7-нче китабы дөнья күрде. Туган ягым Илхам Шиганагы дип исемләнгән шигырьләр җыентыгында шагыйрәнең 200-гә якын иҗат җимеше тупланган. 2015 елда гына да 2 китап бастырып чыгара Галия апа. Якыннарымның күңел җылысы, дус-туганнар, якташларымның иҗатыма битараф булмавы, туган як матурлыгы үзеннән үзе шигырь язарга өндәде шагыйрә. Һәр атнаның җомга һәм шимбәсендә Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сараенда 21 сәгатьтән төнге 1-гә кадәр яшьләр өчен дискотека үткәрелә. Күңелле яллар телебез сезгә. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам, аның чираттагы чыгарылышын сәгать ахырында тыңлый алырсыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.